Aizvadītajos divos gados Latvijas Olimpiskajai komitejai no valsts budžeta ir piešķirti vairāk nekā 13 miljoni eiro, ieskaitot ziedojumu no uzņēmuma Latvijas valsts meži. Un papildu vēl 2 miljoni eiro tika izmaksāti COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. Valsts kontrole pēc vairāk nekā gadu ilgušas revīzijas norāda, ka kopumā finansējums ir sasniedzis tam paredzētos mērķus. Tomēr līdzekļu novirzīšanā ir konstatēti trūkumi. Atsevišķos gadījumos fiksēti interešu konflikta riski, jo sporta federācijas pārskaitījušas finanšu līdzekļus biedrībām, kuru dibinātājs vai valdes loceklis vienlaikus ir arī sporta federācijas valdes loceklis. Tāpat atsevišķas federācijas finansējumu no valsts saņēmušas dubultā apjomā par summu ap 37 tūkstošiem eiro. Šo situāciju un tās risinājumu sīkāk skaidro valsts kontrolas vadītājs Rolands Irklis.
Vairākas federācijas saņem līdzekļus gan no sporta federāciju padomes, gan pataisno no Latvijas Olimpiskās komitejas. Tās federācijas, kuras ir pieļāvušas šādu neatbilstību, ir Latvijas bobsleja un skeletona federācija, Kamaniņu sporta federācija, Jātnieku federācija un Latvijas šaušanas federācija. Ir jau gadījumi, kad šie līdzekļi ir atskaitīti atpakaļ, un arī Latvijas Olimpiskā komiteja šobrīd ir ievies uz tādu viens pieturs aģentūras principu, var labāk izsakot šim te finansējumam un nodrošināt to, ka tas netiek pārskaitīts dubultā.
Vērtējot, kā izmantot papildus piešķirtie 2 miljonu eiro COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai sporta nozarē, revidents secināja, ka 21. sporta federācijai finansējums piešķirts pēc vienotas pieejas, ir izsekojams un atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajai kārtībai un kritērijiem. Tomēr primāri atbalstītas sporta veidu federācijas ar lielāko potenciālu gūt sasniegumus visaugstākā līmeņa sacensībās. Taču pretēji mērķim mazāk saņēmušas tās sporta jomas, kam pandēmijas dēļ strauji krities privātais finansējums. Nekas nav tik pilnīgs, lai nebūtu vēl labāks. Tā valsts kontrolas norādes komentē Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers. Viņš stāsta, ka skaidrības un pārskatāmības dēļ Olimpiskā komiteja kopš gada sākuma slēdz tikai vienu līgumu ar katru no Olimpisko sporta veidu federācijām. Laikā līdz šim gadam komitejai ar 32 federācijām bija 163 līgumi, bet šobrīd tikai 31. Savukārt nevēlākā līdz 2023. Gadam komiteja vēlas ieviest plašāku finansējumu pārdaudz reformu visā sporta nozarē kopumā, stāsta Tikmers.
Mēs gribētu izveidot sistēmu, lai finansu plūsmi tiek sadalīta trijās daļās, kas izslēdz šāds gadījums. Atsevišķi nodalīt olimpiskos sporta veidus, otrs kanāls būtu neolimpiskie sporta veidi un trešais pielāgotais sports. Un tādā gadījumā tiktu izslēgtas iespējas ar vieniem atskaites dokumentiem pieņemt un, kā mēs redzam, arī atsevišķos izņēmumu gadījumos arī saņemt šādu finansējumu.
Revīzijas ietvaros valsts kontrolers sniegus Latvijas Olimpiskajai komitejai kopumā 7 ieteikumus. Daļu no tiem komiteja gatava īstenot šā gada otrajā pusē. Priešlikumus saņēmus arī Izglītības un zinātnes ministrija, piemēram par federācijām sasniedzamo mērķu skaidrāku definēšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.